говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 2 квітня, четвер. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про такі теми. Коли варто очікувати піку фінансової кризи в Україні?
Більшість аналітиків прогнозують на осінь погіршення ситуації, то ще й на доданок політична нестабільність аж ніяк там не потрібно.
Чому регіонали знову хочуть блокувати парламентську трибуну? До прямого ефіру має долучитися народний депутат України від партії регіонів Ганна Герман. Радіо «Свобода» продовжує розповідати про відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя.
Раціонально він схилився до підтримки самодержавства, до підтримки імперської ідеї, то в підсвідомості він залишився тим співцем Малоросії.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса.
Віктор Ющенко на шкоду своєму рейтингу відверто і прямо говорить про Голодомор, про єдину помісну церкву, про НАТО.
І як проходив провальний для України футбольний матч відбіркового турніру Чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та України? Про все це та трохи більше згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Рішення Верховної Ради про призначення президентських виборів на 25 жовтня є неконституційним і політично вмотивованим. Про це президент Віктор Ющенко заявив, перебуваючи в Миргороді. За словами глави держави, він розуміє, чому деякі політики керуються такою мотивацією. Заступник глави секретаріату президента Марина Ставнійчук прогнозує, що Ющенко звернеться до Конституційного суду з проханням визнати рішення Верховної Ради таким, що не відповідає Конституції України. Парламент призначив учора чергові вибори президента на неділю, 25 жовтня цього року. Центральна виборча комісія підготує державний реєстр виборців до дня виборів президента України 25 жовтня. Про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, Центральна виборча комісія завершує первинне наповнення реєстру, розпочати 15 січня цього року. Є всі підстави вважати, що чергові вибори президента відбудуться з використанням усіх механізмів і процедур, передбачених законом України про державний реєстр виборців, сказав Охендовський. ЦВК планувала завершити формування державного реєстру в середині поточного року. Фракція партії регіонів сьогодні та завтра блокуватиме роботу парламенту. Про це повідомила прес-служба партії. Основна вимога цієї попереджувальної акції – уряд повинен подати до Верховної Ради антикризову програму разом з поправками до бюджету як гарантію виконання цієї програми, зазначила представник фракції партії регіонів Ганна Герман. Детальніше з нею в розмові далі в нашій програмі. Чехія тимчасово призупинила видачу робочих віз українцям. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ цієї республіки, такий крок пов'язаний із бажанням зменшити наплив дешевої робочої сили в умовах економічної кризи. Відповідна заборона діятиме кілька тижнів. Окрім українців, Прага призупинила видачу робочих віз також для громадян Молдови, Монголії, Таїланду та В'єтнаму. Лідери 20 найрозвиненіших країн світу обговорюють сьогодні на саміті в Лондоні шляхи подолання глобальної економічної кризи. Перед самітом лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель та Ніколя Саркозі закликали посилити регулювання фінансових ринків. Президент США Барак Обама відкинув припущення про нібито існування розбіжностей між учасниками саміту у питанні, що важливіше – регулювання ринків чи стимулювання економіки. За повідомленнями, група 20 має намір виділити додатково 750 мільярдів доларів для боротьби з кризою, найважчою з часів Другої світової війни. Ситуація в Афганістані погіршується, заявив голова Центрального командування США Девід Петреус. За його словами, активність бойовиків в Афганістані посилюється. Під їхній контроль переходять все більше територій на півдні та на сході країни. Виступаючи на слуханнях у Сенаті, Петреус наголосив, що для виходу з нинішньої ситуації необхідна тривала та активна участь Сполучених Штатів.
А погоду почнемо з приємної новини. Перше весняне сонечко продовжуватиме сьогодні піднімати настрій. Погода в Україні практично не зміниться від учора. Опадів не передбачається, лише на сході місцями невеличкий дощ. усіх регіонах країни від 10 до 15 градусів тепла, на півдні до 16 вище нуля. В Києві мінлива хмарність, без опадів, буде трохи прохолодніше від 7 до 9 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар офіційно 7 гривень 70 копійок, в обмінних пунктах курс від учора не змінився. Тут долар купите за 8 гривень 25 копійок. Курс євро офіційно 10 гривень 19 копійок, в кіосках купують за 10,85. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 26 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Замість долання фінансової кризи – передвиборча агітація. За оцінками багатьох експертів, пік кризи варто очікувати восени. Саме на цей час Верховна Рада України призначила проведення виборів президента. Як це позначиться на українській економіці? Яких наслідків варто очікувати? З'ясовувала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Президентські вибори мають відбутися у жовтні. Таке рішення у середу ухвалила Верховна Рада. Щоправда, президент Ющенко вважає, що волевиявлення варто проводити у січні. Він планує внести до Конституційного суду подання щодо відповідності парламентської постанови нормам основного закону. Між тим, за оцінками багатьох експертів, пік економічної кризи в Україні ще не пройшов. Цілком імовірно, що його слід чекати восени, саме у період передвиборчої кампанії. Тож рішення проводити президентські вибори у жовтні, а будь-які вибори є фактором нестабільності для української економіки, невигідне. На думку начальника аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Володислава Перевишка, це може негативно вплинути на інвестиційний клімат.
Більшість аналітиків прогнозують на осінь погіршення ситуації, то ще й на доданок політична нестабільність аж ніяк нам не потрібна. Якщо це буде певна політична нестабільність, вона тільки поглибить ситуацію, яка і так не найкраща. З економічної точки зору це зайвий фактор нестабільний. В умовах того, що нам необхідні інвестиції в усі сфери. Чинник, який дестабілізує відношення, він нам абсолютно не потрібен. Будемо мати проблеми, наприклад, з отриманням нових коштів кредиту. Будемо отримувати проблеми з пролонгуванням існуючих кредитів.
Одначе в експертному середовищі існують інші думки. Якщо зважати на те, що від початку фінансово-економічної кризи влада не надто багато уваги приділяла її подоланню, то для української економіки було б набагато краще, якби вибори пройшли швидше, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко.
Я не бачу, щоб влада із-за відсутності виборів з початку року задіяла якісь ефективні кроки з подолання економічної кризи. Чим швидше закінчаться вибори, тим краще буде для держави і для економіки. Краще, якби вони були проведені в жовтні. З економічного погляду краще проводити вибори раніше, а не перебувати у невпевненості.
Для того, аби ухвалювати антикризові рішення, влада має йти на непопулярні кроки, зазначає пан Рябченко. А зважаючи на близькість виборів, робити це нікому не вигідно. Тож дієвих кроків, направлених на подолання кризи, можна очікувати лише після їх проведення. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Перед падінням Берлінського муру у листопаді 1989 року НАТО було сильним згуртованим союзом із 16 країн з чіткою місією. А нині, коли зі вступом Хорватії і Албанії до Альянсу в цьому році, він роздується до 28 членів і під його дверима стоїть ще чимала черга до десятки держав. Перед ювілейним самітом НАТО, його 60-річчям, експерти задаються питанням, чи досягнув Альянс межі нового свого кількісного зростання, розповідає Василь Зілгалов.
Перший крок до розширення НАТО був легким. 10 років тому колишні радянські сателіти Польща, Угорщина і Чехія змогли стати членами Альянсу, незважаючи на більше символічні протести Москви. Проти прийняття до НАТО у 2004 році Балтійських країн Росія виступала більш жорстко, так само як проти вступу Болгарії, Румунії і Словенії, але це не зупинило процес. Далі хвиля розширення Альянсу наштовхнулася на стіну спротиву з боку Москви, особливо коли зайшла конкретна мова про Грузію і Україну. У квітні 2008 року нарешті Росія засувала всю свою політичну, економічну, дипломатичну міць, щоб запобігти наближенню кордонів НАТО до російських меж. І вже сьогодні трансатлантичні перспективи Києва та Тбілісі виглядають більш примарно. Нещодавно на прес-конференції в Празі колишній помічник генсека НАТО з оборонного планування Едгар Баклі підвів свої рідні підсумки періоду від Бухареста і війни в Грузії.
Я не бачу причин, чому Україна і Грузія не можуть приєднатися до НАТО, коли прийде свій час, коли стосунки їхні з сусідами стануть добрими. Ми не бажаємо приймати Грузію в альянс, щоб ми могли вступити у війну з Росією. Ні, дякуємо. Це те, що я можу сказати на це.
Виглядає так, що на ювілейному саміті НАТО у Франції і Німеччині переважатимуть настрої, що розширення на схід, особливо за рахунок колишніх республік СРСР, досягло своєї межі. І йдеться не лише про Україну і Грузію. Відомо, що із-за розбіжностей з Грецією призупинили прийняття до НАТО Македонії. Хоча відомий американський експерт, глава Вашингтонського проєкту щодо держав з перехідними демократіями Брюс Джексон каже, що внаслідок десятиріччя свого розширення на схід НАТО залишив велику дірку у своїх планах тут.
Європа фактично зачинила двері для Грузії та України. Це не добре. Плани розширення НАТО, які були визначені з початку 1990-х, були загальмовані на Балканах і повністю зруйновані на сході Європи.
Експерти вважають, що нині в Європі переважають противники розширення НАТО і їх очолює Німеччина, яка є під досить небезпечним впливом поглиблених ділових контактів з Росією, особливо в енергетиці. Міністр оборони Франції Ерве Морен навіть закликав консультуватися з Росією, перш ніж робити кроки щодо розширення альянсу на схід. Експерти вважають, що у Європі немає єдності щодо оцінки загроз з боку Росії. Той же Брюс Джексон переконаний, що нестача єдності у питанні з Москвою лише загрожує підривом воєнної ефективності НАТО. Адміністрація Обами вирішила перезавантажити стосунки з Росією. Однак ніхто на Заході не дав чітких гарантій Кремлю, що НАТО вже не буде розширюватися на схід. Навпаки, чимало впливових експертів кажуть, що лише НАТО дає шанси на розширення зони стабільності і миру в Європі. І, наприклад, нинішній чеський посол в Ізраїлі Міхал Жантовський, який був ключовим політиком при вступі його країни до НАТО у 99-му році, каже, що при нинішньому характері світових загроз для демократії в НАТО мають бути не лише Україна і Грузія, а всі країни Балкан і навіть країни за межами Атлантичної зони на кшталт Японії, Австралії та Ізраїлю. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Про НАТО і 60-річчя Альянсу говоритимемо і далі у Ранковій Свободі, а поки що головні теми, які зацікавили свіжу українську пресу. Чому Верховна Рада перенесла дату виборів президента? Які причини зменшення рейтингу Віктора Ющенка? Екологічні проблеми в Україні? Все це на сторінках сьогоднішніх газет. Сторінки гортає Ірина Біла.
Верховна Рада майже на 3 місяці вкоротила Віктору Ющенку термін перебування на президентській посаді і перенесла дату виборів на 25 жовтня. Як пише газета «Сьогодні», причина такої рішучості депутатів – не дати можливості гарантові розпустити парламент до виборів президента. За інформацією газетярів, такий указ вже лежав у глави держави на столі і лише чекав на підпис. А як нагадує видання, згідно з Конституцією, парламент не можна розпускати за півроку до проведення президентських виборів. Таким чином, якщо вибори призначені на 25 жовтня, то розпускати парламент не можна вже з 25 квітня. Газета «День» продовжує обговорювати запропоновані Віктором Ющенком конституційні ініціативи. Зауважуючи на активні і почасти об'єктивні критиці президента, видання зауважує, що більшість критиків не виходять за рамки вузьких питань. Тоді як газетярам у виступі президента головним видалася небайдужість до майбутнього України. І це відчувалося навіть в інтонаціях президента. Віктор Ющенко, на думку журналістів, на шкоду своєму рейтингу відверто і прямо говорить про Голодомор, про єдину помісну церкву, про НАТО у той час, як прем'єр нинішній і колишній усіляко намагається уникнути незручних тем, озвучуючи у Брюсселі одне, у Москві інше. Хіба ж це патріотизм, запитує видання. Радше навпаки, загравання, спроба всім сподобатися і традиційне питання – зібрати якнайбільший електоральний урожай. Про це наголошується у статті «Можливо, все не так». Експерти газети «Ізвєстя в Україні» переконані, що в цілому пропозиції Віктора Ющенка про конституційні зміни непогані. Але не на часі. Саме зараз, на думку видання, їх недоцільно розглядати у зв'язку із загостренням політичної боротьби. І так мало шансів, що парламентарії підтримують ініціативи президента. Заголовок публікації «Раду замінять сенатори і збори». Проблему утилізації побутових відходів України і Криму порушує газета «Голос України». Видання пише, що ситуація вже виходить з-під контролю української влади і вже в світі не сприймається як катастрофа локального значення. Вже давно не секрет, що Україна – одна з найзабрудненіших країн Європи, наголошують експерти видання. Отруйні речовини з нечистот, які виділяються накопиченими в державі твердими побутовими відходами, потрапляють в атмосферу, отруюють землю і ґрунтові води, забруднюють річки і моря. На думку фахівців, накопичення неутилізованого сміття створює неабияку загрозу всьому Чорноморському та Азовському басейну. Більше з цифрами і шляхами вирішення проблеми парламентське видання знайомить у статті «Газ із непотребу». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 секунд. 45 хвилин, перепрошую. Сьогодні четвер, 2 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. З якими здобутками НАТО прямує до свого 60-річчя?
Існування НАТО в Європі створило умови для бурхливого економічного розвитку західної частини континенту, що й стало могутнім магнітом для Сходу Європи.
Радіо «Свобода» продовжує цикл матеріалів про Миколу Гоголя до 200-річчя від дня його народження.
Раціонально він схилився до підтримки самодержавства, до підтримки імперської ідеї, то в підсвідомості він залишився тим співцем Малоросії.
Як готується Львів до 100-річчя від дня народження поета Богдана Ігоря Антонича?
Був закоханий мистецтво, і мистець в коханні.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія підготує державний реєстр виборців до дня виборів президента України 25 жовтня 2009 року. Про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, Центральна виборча комісія завершує первинне наповнення реєстру, розпочате 15 січня цього року. Є всі підстави вважати, що чергові вибори президента відбудуться з використанням усіх механізмів і процедур, передбачених Законом України про державний реєстр виборців, сказав Охендовський. ЦВК планувала завершити формування державного реєстру всередині поточного року. Близько 200 морських піхотинців склали учора в Сімферополі присягу миротворця. За повідомленням прес-центру українського флоту, 86 із них учора ж відбули до Косова. Упродовж 4 місяців морські піхотинці проходили в Криму спеціальну підготовку для особового складу спільного українсько-польського миротворчого батальйону міжнародних сил у Косові. Серед головних завдань, які покладаються на особовий склад українського миротворчого контингенту – здійснення патрулювання, гарантування безпеки пересування місцевих жителів, служба на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди. З Донецька до Києва сьогодні вирушать близько 400 осіб для участі в акціях протесту, які організовує в столиці «Партія регіонів». Про це повідомив керівник прес-служби Донецької обласної організації партії регіонів Ігор Чечасов. За його словами, представники різних міст і районів Донецької області 9 автобусами виїдуть сьогодні до Києва для участі у призначенні на п'ятницю акції протесту. Лідери 20 найрозвиненіших країн світу обговорюють сьогодні на саміті в Лондоні шляхи подолання глобальної економічної кризи. За повідомленнями, група 20 має намір виділити додатково 750 мільярдів доларів для боротьби з кризою, найважчою з часу Другої світової війни. У Лондоні напередодні саміту відбулися масові акції протесту прибічників лівих рухів, антиглобалістів, активістів екологічних організацій. Окремі акції переросли у сутички, повідомляють про одного померлого під час демонстрації. Поліція затримала десятки учасників акції. Ізраїль відмовляється від зобов'язань, взятих на себе під час конференції в американському місті Анаполісі у грудні 2007 року. Про це заявив новий міністр закордонних справ Ізраїлю, лідер праворадикальної партії «Наш дім Ізраїль» Авігдор Ліберман. На конференції в Анаполісі попередній ізраїльський уряд домовився з палестинцями про плани мирних переговорів, мета яких – створення незалежної палестинської держави та надання Ізраїлю гарантій безпеки.
Албанія та Хорватія офіційно стали членами НАТО. Учора ці дві країни приєдналися до Північно-Атлантичного альянсу, збільшивши кількість його членів до 28. Посли Албанії та Хорватії представляли свої країни на церемонії підписання відповідних угод у Вашингтоні. Про приєднання цих двох балканських держав до НАТО домовилися рік тому на саміті у Бухаресті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Своє 60-річчя НАТО відзначатиме на франко-німецькому прикордонні. Міста Страсбург і Кіль мають символізувати повоєнне примирення між двома найбільшими європейськими потугами, які ворогували і в Першій, і в Другій світовій війнах. Втім, тривалий мир в Європі, на думку істориків і політологів, був би неможливий без участі Сполучених Штатів Америки. А чому, розповідає Марія Щур.
Офіційна історія НАТО починається з Вашингтонського договору, який було підписано 4 квітня 1949 року. Але шлях до Вашингтона розпочинався в Європі з бажання розорених тривалою війною європейських країн отримати американські гарантії безпеки у протистоянні східному наступу Радянського Союзу. Перевороти, організовані у східноєвропейських країнах, в результаті яких до влади прийшли комуністичні режими, показали західним європейцям, що єдиною надійною силою, яка може захистити їх від наступу комунізму, були Сполучені Штати. Як говорить президент Європейської асамблеї з безпеки і оборони Роберт Вальтер, НАТО починалося з Брюссельської угоди, яку підписали лише європейські країни.
61 рік тому було укладено Брюссельський договір, яким країни Бенілюксу, Франція та Велика Британія об'єдналися в альянс, який випередив НАТО лише на один рік. Після цього була Вашингтонська угода 1949 року, яка включила також США і Канаду.
За словами Роберта Вальтера, президента міжпарламентської організації, що бере початок із Брюссельської угоди, її метою було переконати США долучитися до Європейського оборонного союзу. Для цього 5 країн-учасниць Брюссельської угоди запросили до нової Вашингтонської угоди інших європейців – Данію, Ісландію, Норвегію, Італію і Португалію, а також дві держави Північної Америки – Канаду і Сполучені Штати. Ключовим елементом Вашингтонської угоди стала п'ята стаття, згідно з якою напад на одну із країн-членів НАТО означав би напад на весь оборонний союз і, відповідно, зобов'язував всіх членів організації прийти на допомогу. Після того, як Радянський Союз допоміг Північній Кореї в нападі на Південну у 1950 році, лідери НАТО побоювалися, що наступною буде Західна Німеччина, також розділена після війни. Це спонукало країни НАТО перебудувати альянс у дійсно військову організацію зі спільним військовим командуванням. Через рік військове командування союзницькими силами в Європі доручили американському генералу Двайту Айзенгауеру. А ще через рік Північно-Атлантичний Союз здійснив свій перший крок до розширення. Членами організації стали Греція і Туреччина. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Радіо Свобода продовжує цикл матеріалів про Миколу Гоголя до 200-річчя від дня його народження. Серед багатьох міфів, якими щедро пересипана біографія цього письменника і драматурга, один з перших розповідає, що майбутній митець прийшов на світ по дорозі із Васильівки до Сорочинців. Ймовірно, тоді також народився в житті Гоголя особливий знак – символ дороги. Дороги додому в Україну, в Петербург до друзів, на лікування до Риму, до Карлових Варів, Єсеніку. Дороги за здоров'ям у пошуках душевного спокою або ж натхнення. Розглядаючи теперішню географічну карту, подорожі Миколи Гоголя перетинають кордони 8 держав. Однією з них є Чехія, куди Микола Гоголь повертався кілька разів. Прага, Карлові Вари, Маріанські Лазні і Єсенік залишались в біографії Гоголя назавжди. Про гоголівські місця на мапі Чехії знає Оксана Пеленська.
За словами Миколи Гоголя, Рим був для нього батьківщиною душі, а Чехію без вагань можна назвати краєм його інспірацій. Вперше письменник приїхав до Маріанських лазнів в 1839 році. Дорога тягнулась нестерпно довго, потрібно було перепочити. Він зупиняється в Празі на малій страні в готелику «Стара пошта». Прага здалась Гоголю містичною і холодною. Темні вузькі вулиці, протяги, він чим скоріше поспішав до Маріенбаду. Так тоді називались Маріанські лазні. Курорт не розчарував, було затишно і нарешті тепло. Доцент Карлового університету, відома україністка Олена Моравкова, стверджує, що саме там і тоді народились образи мертвих душ.
Гогол пише своєму прітелі Николаї Шевірйовові не 25 серпня 1839 з Відня.
Микола Гоголь написав своєму другу Ніколаю Шевірйову, що побував у Мар'янських лазнях. І писав він таке: «Бог знає, чи то мені краще, чи ні, це буде видно з часом». Говорять, вплив курорту проявляється завжди пізніше. Та що головне і що тебе буде напевно цікавити, це те, що мене відвідала муза. Перед очима виступають і в поетичній формі переді мною розкриваються образи з історії козацтва. І я мав би бути зовсім без голови, якби з цього щось не сотворив. Не знаю, чи образи викликані малоруськими піснями, якими тепер займаюсь, чи це сама моя душа віднайшла такі ясні образи минулого.
Добрала так ясного образу минулості.
У Мар'янках настрій Гоголю підтримав і часопис «Квіти», який друкував у перекладі на чеську Тараса Бульбу. У Мар'янках вперше Гоголь дізнався про курорт Єсенік, зокрема про санаторій лікаря Вінцента Прісніця, чудодійні води якого знімають всі болі і приносять спокій. Про своє відкриття відразу написав Україну до мами Марії Іванівни і друзям до Петербургу. Та мене майже 6 років блукань Європою, поки втілиться мрія Миколи Гоголя. Тільки в серпні 1845 року він нарешті дістався до санаторію Вінцента Прісніця в Єсеніку. Натхненню Гоголя не було меж. Перед очима розгорнулись казкові гірські краєвиди, серед яких били десятки джерел. Гоголь побував у санаторії місяць. Болі суглобів, депресивні настрої як рукою зняло. Ще й нині в Єсеніку розповідають, наскільки щасливим був тут Микола Гоголь. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Роком Гоголя проголосила цей рік ЮНЕСКО. На відзначення 200-ї річниці з дня народження письменника з держбюджету виділили 20 мільйонів гривень. Яким чином держава популяризує нині постать Миколи Гоголя? Чим цікаві сьогодні твори письменника? Про це говорять «Звуки життя». Ведуча Надія Шерстюк.
Ламати списи навколо питання, якій літературі, українській чи російській, належить Микола Гоголь, є недоречним, зазначає літературний критик Костянтин Родик. Це все одно, що сперечатися про культурну приналежність Франца Кафки, чеського письменника єврейського походження, котрий писав німецькою мовою. У випадку з Гоголем, зазначає Костянтин Родик, він приречений був все життя коливатися між великодержавністю і своїм українським походженням.
Якщо раціонально він схилився до підтримки самодержавства, до підтримки імперської ідеї, то в свідомості він залишився тим співцем Малоросії чи України, радше якого ми бачимо його в першій редакції Тараса Бульби, який, до речі, з'явився у ранній його збірці «Миргород». У Гоголя ще при житті було багато недоброзичливців, які вважали, що він показав Росію, особливо в «Мертвих душах» і в «Ревізорі», з непритаманному російській людині злобою і нехіттю. Це свідчить про прориви його підсвідомого оцього українства, яке він знов-таки, і це була трагедія Гоголя, свідомо у собі притлумив. Коли було сказано, що вся російська література вийшла з гоголівської шинелі, то це на загал було правда.
Миколу Гоголя можна вважати першим невротиком у слов'янських літературах, стверджує письменник Андрій Бондар. Хворобливі фантазії письменника вилилися у терпкий, різнокольоровий, містично-реалістичний коктейль його творів. Причому теплі, соковиті тони присутні у його доробку на українську тематику і у більш жорсткі, чорно-білі кольори розфарбовані твори петербурзького періоду.
Миргородському циклі там постійно якась чорнота, але це чорти абсолютно нормальні, безпечні українські. З іншого боку, наприклад, взяти його щоденник, його заповіт, де він заповідає. Ну і багатьох, в принципі, пізніших своїх творах. Він там дуже побожний. Але Гоголь – це перший фонтан такий в літературах. Людина з невротичним темпераментом може дуже часто міняти свої настрої і ставлення до своєї творчості.
Нащадок славетних козацьких родів Лизогубів, Косяровських, Танських та Трощинських Микола Васильович сам пробував написати історичну працю про українських козаків. Перебуваючи у Петербурзі, Гоголь дав низку оголошень у місцеві газети про те, що він збирає матеріали про малоросійських шляхтичів, які б лягли в основу майбутньої книги, зазначає історик Тарас Чухліб. Проте ці наміри письменника не реалізувалися.
Очевидно, він зрозумів, що він більше письменник, як тоді говорили поет, і він сам себе називав поетом, ніж істориком, ніж науковцем. Він був знайомий з такими відомими тогочасними істориками, як Іполит Срізнєвський, це наш український харківський історик, та Михайло Погодін, російський історик. Він з ним переписувався. Вони давали, по суті, рецензії на ті його історичні праці, і рецензії, скажімо так, не були позитивними.
Чим цікавий Микола Гоголь сучасним українцям, які його твори вам відомі, запитали ми у перехожих на вулиці.
Вечора на хуторі близ Диканьки. Ві-ві, да.
По-перше, всі кажуть, вечори на хуторі близ Диканьки.
Це були «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк. В Україні 7 година, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода, це варто почути сьогодні, четвер, 2 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чому Верховна Рада України призначила президентські вибори на 25 жовтня?
В даному випадку ми зобов'язані були скористатися тією нормою Конституції, яка діяла на момент його обрання.
Партія регіонів знову хоче блокувати трибуну Верховної Ради. Для чого? До прямого ефіру має долучитися народний депутат України від партії регіонів Ганна Герман. Вперше в Україні у Харкові відбувся чемпіонат з гри у доміно.
Риба!
Як проходив футбольний матч відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу між збірними Англії та України? До речі, провальний для України. Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Рішення Верховної Ради про призначення президентських виборів на 25 жовтня є неконституційним і політично вмотивованим. Про це президент Віктор Ющенко заявив, перебуваючи у Миргороді. За словами глави держави, він розуміє, чому деякі політики керуються такою мотивацією. Заступник глави секретаріату президента Марина Ставнійчук прогнозує, що Ющенко звернеться до Конституційного суду з проханням визнати рішення Верховної Ради таким, що не відповідає Конституції України. Парламент призначив учора чергові вибори президента на неділю 25 жовтня цього року. Фракція партії регіонів сьогодні та завтра блокуватиме роботу парламенту. Про це повідомила прес-служба партії. Основна вимога цієї попереджувальної акції – уряд повинен подати до Верховної Ради антикризову програму разом з поправками до бюджету як гарантію виконання програми, зазначила представник фракції партії регіонів Ганна Герман. Вона буде на прямому зв'язку зі студією далі. Чехія тимчасово призупинила видачу робочих віз українцям. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії, такий крок пов'язаний із бажанням зменшити наплив дешевої робочої сили в умовах економічної кризи. Відповідна заборона діятиме кілька тижнів. Окрім українців, Прага призупинила видачу робочих віз також для громадян Молдови, Монголії, Таїланду та В'єтнаму. Лідери 20 найрозвиненіших країн світу обговорюють сьогодні на саміті в Лондоні шляхи подолання глобальної економічної кризи. Перед самітом лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель та Ніколя Саркозі закликали посилити регулювання фінансових ринків. Президент США Барак Обама відкинув припущення про нібито існування розбіжностей між учасниками саміту в питанні, що важливіше – регулювання ринків чи стимулювання економіки. За повідомленнями, група 20 має намір виділити додатково 750 мільярдів доларів для боротьби з кризою найважчої з часів Другої світової війни. Ізраїль вважає себе вільним від зобов'язань, взятих попереднім керівництвом під час конференції в американському місті Анаполісі в грудні 2007 року. Про це заявив новий міністр закордонних справ Ізраїлю, лідер праворадикальної партії «Наш дім Ізраїль» Авігдор Ліберман. На конференції в Анаполісі попередній ізраїльський уряд домовився з палестинцями про плани мирних переговорів, мета яких – створення незалежної палестинської держави та надання Ізраїлю гарантій безпеки. Албанія та Хорватія офіційно стали членами НАТО. Учора ці дві країни приєдналися до Північно-Атлантичного альянсу, збільшивши кількість його членів до 28. Посли Албанії та Хорватії представляли свої країни на церемонії підписання відповідних угод у Вашингтоні. Сполучені Штати і Росія мають намір укласти нову угоду про скорочення стратегічних ядерних озброєнь до грудня цього року, коли завершиться термін нинішнього договору. Про це йдеться у спільній заяві президентів обох країн Барака Обами та Дмитра Медведєва за підсумками їхніх переговорів у Лондоні. У заяві також відзначається прагнення цих держав співпрацювати у боротьбі з поширенням ядерної зброї та активізувати двосторонні економічні відносини. Обама і Медведєв домовилися продовжити переговори з питань безпеки в Європі та сприяти конструктивному діалогу між Росією і НАТО.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України призначила президентські вибори на 25 жовтня. Втім, з таким рішенням погоджуються не всі. Зокрема, сам гарант Віктор Ющенко вважає за необхідне звернутися з цього питання до Конституційного суду. Аргументи прихильників і опонентів. Наближення виборів в матеріалі Олексія Сімакова.
Конституція говорить, чергові вибори президента України проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року його повноважень. Рахуємо, виходить 27 грудня або 17 січня, в залежності, як порахувати. Зміни до Конституції 2004 року вступили в силу з 1 січня 2006 року, а Віктора Ющенка обрали ще тоді, коли діяла стара редакція 96-го року, у якій чорним по білому написано «Президента обирають в останню неділю жовтня 5-го року його повноважень». Тому і виходить 25 жовтня, вважають у Раді. Депутати побоялися президентського розпуску, коментує парламентську постанову депутат від фракції НУНС Павло Жебрівський.
Це не реакція на вчорашні ініціативи, це, власне, те, що обговорювалося і в кулуарах, і в сесійній залі говорилося про те, що відомо, що регіонали збираються блокувати трибуну, і 30 днів парламент дієздатний, і якщо на 25 жовтня призначити вибори, то тоді 30 днів пройде якраз десь 2 травня, і тоді президент не буде мати право, бо за півроку він не має права на розпуск парламенту, і якраз це була в тому числі рефлексія на якраз ймовірність розпуску парламенту.
Сам президент називає призначену дату неконституційною і оскаржуватиме її у Конституційному суді. Проте депутати від свого не відступлять. Наприклад, бютівець Валерій Писаренко вважає, керувати Ющенкові вже досить, а 3 місяці нічого не вирішують.
Ну, досить дивна ситуація, що президент в кінці свого терміну, замість того, щоб об'явити, яким чином він бачить перехід і передачу влади, він сьогодні 2 руками упирається від того, щоб піти з влади. Через 5 хвилин після голосування президент вже сказав, що це неконституційно, і він буде це оскаржувати.
А його колега з партії регіонів Юрій Мірошниченко особисто готовий відстоювати парламентську постанову у Конституційному суді.
Подобається чи не подобається, але в даному випадку ми зобов'язані були скористатися тією нормою Конституції, яка діяла на момент його обрання. Важко буде оспорити легітимність такого рішення, але я особисто готовий був би йти цей процес і доводити, що дії Верховної Ради були конституційними.
Сама ж постанова набере чинності з моменту її опублікування. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Не менш гаряча тема на спортивних теренах. Вчора пізно ввечері на стадіоні Уемблі в Лондоні завершився футбольний матч відбіркового турніру чемпіонату світу між збірними Англії та України. Українські футболісти намагались показати клас англійцям. Що з цього вийшло, знає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз. Він на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
А чи добрий цей ранок для української збірної?
Ну, 2 попередні, щоправда, обидва товариські матчі Англії та України закінчувалися упевненими перемогами британців, але учора ввечері на лондонському Вемблі синьо-жовті таки мали непогані шанси перервати цю неприємну та традицію. Підопічні Олексія Михайличенка цілком прогнозовано розпочали від оборони і успішно протрималися рівно півгодини, коли після розіграшу стандарту у воротах 5-го відзначився Пітер Крауч. Аж до 75-ї хвилини матчу Україна більше не дала суперникові жодного шансу на успіх, одначе не спромоглася створити бодай натяк на небезпечний момент біля чужих воріт сама. Аж раптом і також цілком логічно і цілком передбачувано порадував Андрій Шевченко. Ця надія забитим голом, ця надія жевріла всього лише 10 хвилин на 85-й. Джон Террі забив українцям гол-близнюк і позбавив будь-яких шансів на успіх у цьому матчі. А власній країні подарував перемогу вже п'яту поспіль у нинішньому відборі на чемпіонат світу. Студія.
Геннадію, єдиний гол від української збірної – це Андрій Шевченко відзначився. І кажуть, на фоні слабкої гри української збірної цей гол був повною несподіванкою. Ви б погодились із таким формулюванням, як спортивний оглядач?
В принципі, цьому голові я вже сказав про те, що цьому голові ніщо, власне, не передувало. І жодної активності Україна не продемонструвала в атаці. Як це не дивно, з огляду на те, що в складі грало два таких, ну, результативних форварди і Андрій Воронін, і менше, але менше з тим Артем Мілевський. Ну, щоправда, зрештою, після забитого голу навіть здалося, що Україна має шанси втримати почесну і таку необхідну нічию, але, ну, сталося так, як сталося. Скажу лише, що в турнірній таблиці Україна наразі третя і поступається англійцям 8 очками на 3 попереду Хорватія, яка учора ввечері переграла Андору 2-0. І саме з хорватами українці гратимуть в наступному турі. Ця гра відбудеться у Хорватії 6 червня. Очевидно, це буде ключовий матч у відборі.
Дякую, Геннадію. Збірна України в відбірковому турнірі чемпіонату світу програла збірній Англії з рахунком 2-1. Про це ми говорили зі спортивним оглядачем Радіо Свобода Геннадієм Морозом. А ми повертаємося до теми політичної. Тут також жарко. До прямого ефіру «Ранкової свободи» приєдналася народний депутат України від партії регіонів Ганна Герман. Пані Герман, вітаю вас.
Доброго ранку.
Парламент у рішенні щодо президентських виборів виявив вчора надзвичайну одностайність. Як щодо виборів парламентських? Чи підтримує партія регіонів позачергові вибори до Верховної Ради?
Ну, не лише підтримує, партія регіонів ініціює те, щоб вся влада помаранчева відійшла, і Кабінет міністрів, і парламент, і президент, щоб вони відійшли якнайшвидше. Це була наша ініціатива. Ми цього домагаємося. В справі президента ми вже зробили перший суттєвий крок. Сьогодні ми будемо блокувати парламент з вимогою, щоб Кабінет міністрів або негайно подав антикризову програму разом поправками до бюджету, або пішов геть. І завтра ми будемо блокувати, мітингувати біля секретаріату президента з вимогою, щоб президент підписав указ і розпустив парламент, оскільки ми домагаємося зміни всієї влади зверху донизу. Це наш план, оскільки ми мусимо приступити до реалізації нашої антикризової програми, і ми не можемо допустити, щоб Україна увійшла з цією владою в ще одну зиму. Ми не можемо допустити повторення газових війн, непорозумінь з Росією, з Європейським Союзом. Ця влада наробила великої шкоди Україні.
Пані Ганно,
це продемонструвала зима. І ми цього не можемо допустити.
Власне, ви випередили з питанням. От проясніть позицію партії регіонів. В вівторок депутати вже намагались розглядати антикризові урядові законопроекти. Всі знаємо, що ухвалили, що ні. Скажіть, які антикризові, що саме має подати уряд, чого вимагає партія регіонів?
Ну, насамперед, якщо ви називаєте антикризовими законами те, що Юлія Володимирівна намагається збільшити податковий тиск на малого і середнього підприємця, то це дивно виглядає, таке формулювання. Ми навпаки, ми хочемо, щоб дати людям можливість працювати, малому бізнесу дати можливість розвиватися. Тому що якщо ми зараз обкладемо бізнес новими податками, то це буде означати, що ми просто задушимо його. І через місяць-два ми будемо мати ще додаткову нову армію безробітних. І треба вже буде шукати гроші по закордонах не тільки для пенсіонерів, які страждають від того, що пенсійний фонд напівпорожній, а й для тих нових безробітних, які прийдуть зі зруйнованого малого бізнесу. Тому ми не можемо голосувати за підвищення фіскального тиску на малий і середній бізнес. І саме тому ми не голосували за законопроекти, подані урядом, і не вважаємо їх антикризовою програмою. І звідси наша принципова відмінність у наших підходах. Ми вважаємо, і наша антикризова програма побудована на тому, щоб сприяти розвитку бізнесу, щоб знижувати фіскальний тиск, щоб відроджувати робочі місця. Антикризова програма Юлії Володимирівни Тимошенко полягає в тому, щоб збільшувати податки і за рахунок людей, за рахунок громадян України покривати ті дірки в бюджеті, які наробила влада. Ми кажемо, що треба розвивати економіку.
Пані Ганно.
А вона каже, що треба збирати більші податки. І в цьому наша принципова різниця.
Але
і тому ми вважаємо, що антикризова програма Тимошенко, вона неспроможна. І ми хочемо прийти з нашою програмою і негайно почати її реалізовувати, щоб не допустити нової холодної і голодної помаранчевої зими в Україні.
Пані Ганна Герман, але чому тоді блокування буде тривати лише 2 дні? А якщо ви нічого не доможетеся, і що далі?
А ви хочете, щоб ми заблокували життя в Україні назавжди?
Ні, я не хочу.
Ми завжди даємо шанс владі. Ми ще і ще раз попереджуємо, і ми кажемо, це знову попереджувальні акції.
Угу.
Ми намагаємося змусити владу таки подати антикризову програму і подати поправки до бюджету, бо без поправок до бюджету ці законопроекти, це всього лише будуть папірці, які будуть коштувати навіть менше, ніж той папір, на яких вони написані.
Uh-huh.
Тому ми змушуємо владу акціями протесту почати діяти або піти у відставку. Ми не можемо заблокувати життя в Україні, щоб воно заумерло. Ми відповідальна політична сила, і ми завжди переживаємо за нашу країну і за майбутнє наших людей.
Дякую. Це була Ганна Герман. Партія регіонів заявила про намір блокувати сьогодні трибуну з вимогою до уряду презентувати програму виходу України з кризи. В прямому ефірі Радіо Свобода ми говорили із народним депутатом від партії регіонів Ганною Герман. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:00, майже 16 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 4-2 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Як готується Львів до 100-річчя від дня народження поета Богдана Ігоря Антонича?
Був закоханий мистецтво, і мистець коханий.
Перша в Україні. В Харкові відбувся чемпіонат гри у доміно.
Риба!
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Після повідомлення про те, що СРСР більше не в змозі надавати економічну підтримку режиму Кастро в попередніх обсягах, переговори швидко зайдуть в глухий кут і не буде підписано жодного міждержавного документу чи спільної заяви.
Все та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія підготує державний реєстр виборців до дня виборів президента України 25 жовтня 2009 року. Про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, Центральна виборча комісія завершує первинне наповнення реєстру, розпочати 15 січня цього року. Є всі підстави вважати, що чергові вибори президента відбудуться з використанням усіх механізмів і процедур, передбачених законом України про державний реєстр виборців, сказав Охендовський. Близько 200 морських піхотинців склали учора в Сімферополі присягу миротворця. За повідомленням прес-центру українського флоту, 86 із них учора ж відбули до Косова. Упродовж 4 місяців морські піхотинці проходили в Криму спеціальну підготовку для особового складу спільного українсько-польського миротворчого батальйону міжнародних сил у Косові. Серед головних завдань, які покладаються на особовий склад українського миротворчого контингенту, здійснення патрулювання, гарантування безпеки, пересування місцевих жителів, служба на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги тощо. З Києва до з Донецька до Києва сьогодні вирушить близько 400 осіб для участі в акціях протесту, які організовує в столиці Партія регіонів. Про це повідомив керівник прес-служби Донецької обласної організації Партії регіонів Ігор Чичасов. За його словами, представники різних міст і районів Донецької області 9 автобусами вийдуть сьогодні до Києва для участі у призначеній на п'ятницю акції протесту. Лідери 20 найрозвиненіших країн світу обговорюють сьогодні на саміті в Лондоні шляхи подолання глобальної економічної кризи. За повідомленнями, група 20 має намір виділити додатково 750 мільярдів доларів для боротьби з кризою найважчої з часів Другої світової війни. У Лондоні напередодні саміту відбувалися масові акції протесту прибічників лівих рухів, антиглобалістів, активістів екологічних організацій. Ситуація в Афганістані погіршується, заявив голова Центрального командування США Девід Петреус. За його словами, активність бойовиків у Афганістані посилюється. Під їхній контроль переходять все більше територій на півдні та на сході країни. Виступаючи на слуханнях у Сенаті, Петреус наголосив, що для виходу з нинішньої ситуації необхідна тривала та активна участь Сполучених Штатів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
За півроку до відзначення сторіччя від дня народження поета Богдана Ігоря Антонича у Львові досі невідомо, які заходи відбуватимуться і як вшановуватимуть митця слова. Втім, актори, музиканти і письменники намагаються власними зусиллями організувати мистецькі заходи, присвячені Антоничу, який жив і творив у Львові, розповідає Галина Терещук.
Бо закоханий мистецтво, і мистець кохання. Писав церкви стрівчасті і чарував жінок.
Цей вірш «Портрет Теслі», який на музику поклав і заспівав Василь Жданкін, Антонич написав 4 квітня за 2 роки до смерті. Помер він у 28 років, у 1937-му. Але його поезія зачаровує донині. Вона наповнена сучасним звучанням. Богдан Ігор Антонич народився на Лемківщині 5 жовтня 1909 року у сім'ї священника в селі Новиця, ще на теренах Польщі. Родинна хата не збереглася, але невеликий пам'ятник на батьківщині поетові встановили 20 років тому. З 1928 до 1933 Богдан Ігор Антонич навчався у Львівському університеті. У 22 роки вийшла перша його книжка «Привітання життя». Вічний спочинок поет знайшов на Янівському цвинтарі у Львові, але нині не так багато людей знають дорогу до його могили. Директор видавництва «Каменяр» Дмитро Сапіга побоюється, що столітній ювілей Богдана Ігоря Антонича пройде малопоміченим в Україні, як зрештою задля звіту у Львові вшановували ювілей Франка чи Ірини Вільде. Нині відомо лише про 2 заходи – святкову академію у день народження поета 5 жовтня і літературну премію імені Антонича.
При будь-якому повороті думки стосовно поезії Антонича завжди щось відкриваєш нове. Але завжди є люди, які раптом являються, вони питають Антонича і дуже своєрідно трактують його в собі і себе в ньому.
1 квітня у Львівському театрі імені Леся Курбаса вперше поезія Антонича звучала під імпровізовану джазову музику. Керівник проєкту Мартин Твердун каже, що для нього Антонич є авангардним поетом і музика до віршів писалася легко.
Широкий простір для музики, бо він все-таки не має конкретного направлення якогось. Ні революція, ні лірика, картини, під які легко достосувати все, що відбувається всередині.
У Львові немає ані музею поета, ані маленького куточка, присвяченого Антоничеві. На будинку на вулиці Городоцькій, 50, де мешкав поет і звідки його ховали, встановлений малопомітний меморіальний барельєф. На першому поверсі цього будинку колись була книгарня, яку зачинили і продали. Так і не збулася мрія львівських поетів, щоб у цьому приміщенні створити спеціалізовану книгарню поезії імені Антонича.
Писав слова натхненні, на скрипці грав печасті, горіли половиці дівчата в п'янім щасті, ой, не одна згубила з них віно.
У Харкові вперше в Україні відбувся чемпіонат гри у доміно. Кращого в забиванні козла виявляли серед представників районів міста і місцевих чиновників. За баталіями спостерігала кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова.
Риба!
Під забивання козла у Харкові віддають центральну алею парку імені Шевченка, де зазвичай теплими вихідними збираються шахісти. Цього разу у грі 2-2 сходяться любителі доміно. За перемогу змагаються 32 команди, трудові колективи проти чиновників. Першу партію команда секретаря міськради Геннадія Кернеса програє, але далі впевнено тримає пальму першості. Перемога майже в руках, аж перед самим фіналом пану Кернесу доводиться терміново бігти на роботу. Адже обідня перерва, під час якої, як зізнається посадовець, і вирвався, аби пограти, занадто вже затяглася. Кращого у забуванні козла виявляли більше 2 годин. Для пана Кернеса гра не нова. Кістяшки в руках тримає впевнено і не дає підглядати супернику.
Двор навчив, все во дворі було. Я грав з старшими взрослими мужчинами доміно.
Каже Геннадій Кернес і зізнається, на гроші не грає.
На деньги в доміно, наверное, играют, наверное, но я не играю. Сегодня мы играем ради удовольствия.
Заради задоволення грають і віце-мер Ігор Шурма із дружиною. Програвши, не переймаються і з посмішкою забирають утішливий приз. Кожному по таранці, кажуть, з'їдять із пивом після роботи. Відстоювати честь міськради мав і мер Михайло Добкін. Втім, на заваді стало відрядження. Тож забити козла міський голова міг лише у літаку, де, як розповів, загалом і грає у доміно під час польотів за кордон на футбольні матчі. Саме мерові і належить ідея провести турнір. Головна мета – зробити доміно офіційним видом спорту і проводити змагання регулярно. А поки в доміно немає ані розрядів, ані кваліфікованих суддів. Тому арбітрів для гри головному суддєві Сергію Черві, що керує одним із підрозділів Палацу спорту, довелося готувати самому. Що ж до гравців, то з ними жодних проблем.
Всі учасники готові до соревновання, правила знають, вопросів практично не виникало.
Головний приз турніру – живий козиняне ім'я Доміно, хоч і вручили переможцям, але житиме тварина у зоопарку. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Тим часом, як у Харкові розважається за допомогою доміно, у Києві починається справжня літературна весна, свято сучасної європейської літератури для дітей, поправлена неймовірними подорожами у світ фантастики. Столиця України зустрічає учасників книжкового ярмарку, серед яких відомі українські, польські, російські письменники, видавці і митці. Цьогорічний ярмарок, окрім традиційних презентацій дорослої літератури, велику програму готує для підростаючого покоління. Подробиці матеріалу кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Вам доводилося читати під партою, ховаючись від учителя? Або ж вечорами під ковдрою, підсвічуючи собі ліхтариком? Чи грали коли-небудь в улюблених персонажів дитячих книг? Нині є шанс пограти у Незнайку, Котигорошка, Гаррі Поттера, Попелюшку і 3 славних мушкетерів. Саме це пропонуватимуть гостям ярмарку у майстерні Старого Лева. Не будемо вважати прихованою рекламою цей піар-хід одноіменного львівського видавництва. Адже через ігри моделювання книжкових ситуацій вони долучають дітей до читання. Їх підтримує асамблея фантастики «Портал». Там юні читачі зустрінуться з героями «Зоряних воїн» і мають змогу самі написати роман, повість або оповідання у стилі фентезі, обіцяє почесний президент «Порталу» Сергій Дяченко. Ігри, конкурси, зустрічі з письменниками, можливість взяти участь у багатобарвному книжковому дійстві – хороша нагода зацікавити дитину читанням, стверджує письменник і тато 3 дочок Іван Андрусяк.
Мої діти читають все те, що є цікаве і грамотне. Наголошую на слові грамотне. Серед тих книжок, які особливо цікаві, «Добра половина» – це тексти сучасних українських авторів для дітей. Вони вибирають ті книжки, де герої живуть у такому ж світі, як вони. Де герої дихають тим же повітрям, стикаються з тими ж проблемами.
Тобто книжка має бути моделлю життя, вважає Іван Андрусяк, який, до речі, презентуватиме на книжковому ярмарку свої нові твори. З ним разом у світ дитя Дитячої книги запрошуватимуть читачів і Олесь Ільченко, Марина Павленко та інші митці. А журнал «Веселка» з нагоди свого 75-річчя обіцяє цікаву програму для маленьких читачів. Варто зауважити, що київський ярмарок відбувається на тлі скорочення книговидання в Україні. Хоча письменники і видавці брати Капранови переконані, незважаючи на кризу, а можливо і їй усупереч, книжковий ярмарок буде широкоформатним. Адже людині, залякані політичними негараздами та невтішними економічними прогнозами, кортить від почити посеред книг, які пахнуть свіжою друкарською фарбою, переглянути книжки, з якими виростали, які досі пахнуть безтурботним дитинством. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Сьогодні 2 квітня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
2
7 квітня 1513 року в ході пошуків легендарного фонтану молодості іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августін і оголосив півострів власністю Іспанії. Хоча ці землі були відомі європейцям і раніше, саме сходження Понсе на берег цієї території є першим задокументованим фактом. Понсе вважав, що перебуває не на півострові, а на острові, назвав його Флорида, оскільки подія трапилась в період пасхального посту – Пасхуа Флорида іспанською. В 1521 році він знову висадився у Флориді з метою заснування іспанського поселення, але його експедиція була вороже зустріта місцевим населенням. Іспанцям довелося рятуватись втечею. Понсе повернувся на Кубу, де й помер від отриманого поранення. Лише в 1565-му іспанцям вдалося заснувати у Флориді перше постійне поселення, назване іменем Святого Августина. 1989-й з метою зняти напруженість у міждержавних стосунках радянський лідер Михайло Сергійович Горбачов розпочинає свій візит на Кубу. Цього дня він прибуває до Гавани, де, попри помпезний прийом, так і не зможе переконати Фіделя Кастро в необхідності проведення на Кубі економічних та політичних реформ, аналогічних започаткованих ним в СРСР. Після повідомлення про те, що СРСР більше не в змозі надавати економічну підтримку режиму Кастро в попередніх обсягах, переговори швидко зайдуть в глухий кут і не буде підписано жодного міждержавного документу чи спільної заяви. А в 1996-му у Москві президенти Росії та Білорусі Борис Єльцин та Олександр Лукашенко підписали договір про утворення співдружності Росії та Білорусі, що передбачав створення трьох наддержавних координаційних органів Вищої ради, виконавчого комітету і міжпарламентського конгресу. Минуло 13 років, а воно якось так воно. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому будемо закінчувати програму «Ранкова свобода». Впродовж години для вас працювали Ігор Ісхако, звукорежисер, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім гарного настрою і вдалого дня, говорить Радіо Свобода.